Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashganimiz uchun otamiz Xudovandga chin yurakdan minnatdormiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, nima to'g'risida ibodat qilish kerak degan savolga muqaddas kalomdan bir oyat orqali javob bersak, ushbu oyat Efesliklarga maktubining 6-bobi 18-chi oyatida bitilgan. Har turli duo va yolvorishlar bilan muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilinglar. Ibodatda xushyor va sabotli bo'lib, barcha Xudoning azizlari uchun iltijo qilinglar. Hurmatli birodarlar, ushbu oyatda aytilishicha biz masihiy birodarlar doimo bir-birimiz uchun ibodat qilishimiz kerak. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu oyatda shaytonga qarshi yoki uning malaylariga va yovuz ruhlarga qarshi ibodat qilinglar deb umuman eslatilmagan. Hurmatli birodarlar, ko'pincha zamonaviy jamoatlar shunday deb ibodat qilishga o'rganib qolishgan. Shayton, men senga qarshi jang e'lon qilaman. Seni va sening manaylaringni bog'layman. Xullas shunga o'xshash yoki shunga yaqinroq so'zlar bilan ibodat qilganini ko'p bora eshitganmiz. Xudovand bizlarga shunday so'zlar orqali ibodat qilishimizni buyurmagan. Shuningdek, Xudovandning o'zi amalga oshira oladigan ishlari uchun bizni chorlamaydi. Xudovandning o'zi shayton bilan jang olib boradi. Masalan, insonlar ko'pincha "Ey yovuz ruh, men seni Iso Masih nomi bilan haydayman" deb ibodat qiladilar. Axir, Xudovand shu joyda aralashmasa qanday qilib oddiy inson o'zidan ming bora kuchli maxluq bilan jang olib borishi mumkin? Albatta, har bir ishimizda Xudovanddan madad so'rash to'g'ri bo'lar edi. Hurmatli radio tinglovchi, to'g'ri, biz doimo zirak bo'lishimiz kerak. Shayton bilan bo'ladigan ruhiy jang bu oddiy hol emas. Albatta, bunga jiddiy tayyorgarlik va jiddiy ruhiy kuch kerak bo'ladi. Bir misol keltirib o'tsam, aytaylik, masihiy inson o'zi hali iymonda unchalik mustahkam emas yoki eski hayotdagi ayrim gunoh odatlardan hali ham voz kecha olmagan. Shunday kishi qanday qilib shaytonga qarshi jang qilishi mumkin? O'zingiz faraz qiling, azizlar. Qo'li yoki boshqa tana a'zosi yaralangan inson qanday qilib kuchli raqib bilan jang olib borishi mumkin? Yaxshiyamki, Xudovand har bir iltijo qilgan birodar uchun kuch, g'ayrat va madad beradi. Xudovand bilan birga borish hech qachon mag'lubiyat keltirmaydi. Xudovand eng buyuk va eng qudratlidir. Hurmatli birodarlar, agar oramizda kuchsizlangan yoki yaralangan birodarlar bo'lsa, ular uchun ibodat qiling. Ularni yana iymonda mustahkamlanib, qayta tiklanishi uchun aynan sizning ibodatingiz juda muhimdir. Sog'lom tanaga va ruhga ega bo'lgan birodarlargina to'liq masihiycha hayot kechira oladi. Azizlar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tsam. Manzilimiz dilkash@najot.com. Azizlar, ushbu manzilimizga o'zlaringizning fikr va mulohazalaringiz bitilgan maktublaringizni va takliflaringizni bemalol yozishingiz mumkin. Shuningdek, ibodat muhtojliklari haqida ham yozishni unutmang. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.